Καλημέρα τα παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι μέρα είναι, έχω χάσει. Πέμπτη είναι σήμερα, Κωνσταντίνε μου. Πέμπτη 2 Μαρτίου. Είμαστε εννοείται με το μυαλό μας στα Τέμπη. Που συνεχίζονται να έρχονται στο φως της δημοσιότητας αυτό που λέμε φοβερές δραματικές ιστορίες. Περιμένουμε να δούμε τελικά πού θα σταματήσει ο ρημαδοαριθμός των νεκρών. Πόσοι από τους τραυματίες, τους 72 που είναι αυτή την ώρα από τη φωνική σύγκρουση, θα επανέλθουν και τι θα γίνει με τους 19 αγνοούμενους. Εννοείται ότι και οι δημοσιογράφοι, στους οποίους δεν δίνουμε και πολύ σημασία, είναι η αλήθεια τελευταία, αλλά κυρίως οι αρχές, αυτά τα νούμερα φαντάζομαι τα μεταφέρουν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, με την έννοια ότι ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε 100% τα πάντα. Είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα της Ερασπορ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 για να συζητήσουμε. Μέχρι τις 11, με συγχωρείτε, μέχρι τις 11, συγγνώμη, για να συζητήσουμε αν υπάρχει έτσι κάτι από την αθλητική επικαιρότητα το οποίο έχει κάτσει. Υπενθυμίζω ότι σήμερα θα λέγαμε πράγματα άλλα, θα μιλούσαμε για τα δύο χθεσινά παιχνίδια κυπέλου. Αναβλήθηκαν όπως και τα πάντα μέχρι την Παρασκευή που έχουν σχέση με οτιδήποτε αθλητικό. Όλες οι αθλητικές διοργανώσεις, με συγχωρείτε, από τις διοργανώτερες αρχές αναβλήθηκαν και δεν θα διεξαχθούν. Θα πάμε από Σαββατοκύριακο με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των Τεμπών. Το τραγωδία στα Τέμπη, από ό,τι φαίνεται, θα μας συνοδεύει για όλη μας τη ζωή για διάφορους λόγους. Ένα φοβερό πράγμα. Τέλος πάντων, ψάχνουμε να βρούμε τώρα ευθύνες, να καταλογίσουμε, να πούμε τι φταίει, να πούμε τι δεν φταίει. Ζητάμε κεφάλια, ζητάμε παραιτήσεις, έτσι, ζητάμε ένα σωρό πράγματα, τα οποία στην πραγματικότητα, ναι, μεν είναι κάτι για κάποιους, αλλά ουσιαστικά απλώς σηκώνουν το χαλί και τα χώνουν όλα από κάτω και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η ιστορία. Έτσι. Θα πάμε στην ιστορία ότι ο χρόνος αμβλύνει τα πάθη, θα περάσει ο καιρός, έτσι, και αυτοί μόνο που θα τα κουβαλάνε για πάντα στα σπίτια τους και στις ψυχές τους θα είναι αυτοί που θα ταλαιπωρούνται διαχρονικά, σε αντίθεση με όλους εμάς τους υπόλοιπους που, όπως διάβαζα και χθες, η ζωή συνεχίζεται. Θέλω να πω κάτι έτσι και έτσι, για το σημείωσε κάποιος. Θέλω να διαβάσω ένα email από ένα φίλο που έχει έρθει εδώ από το Θάνο. Λέει, μόλις έφυγα από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, είχε έρθει 2-3 λεπτά πριν τελειώσει η προηγούμενη εκπομπή και πιθανότατα τα παιδιά δεν το διάβασαν, το είδα αδιάβαστο δηλαδή. Πήγα, λέει, για αίμα, αλλά λόγω μεγάλου όγκου που έχει ήδη μαζευτεί δεν μου πήραν, κράτησαν τα στοιχεία μου για να με πάρουν τηλέφωνο να ξαναπάω σε ένα μήνα που θα υπάρχει πάλι έλλειψη. Η λίστα που είδα είχε καμιά 30 άτομα ήδη. Γεια σου, Θάνο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Μάλιστα, έχει στείλει μια φωτογραφία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από ότι δεν ξέρω τώρα κατά πώς. Αν κάποιος θέλει να πάει, ας πάει. Συνεχίστε να πηγαίνετε. Δηλαδή, οι Λαρισαίοι, μάλιστα, έδωσαν αυτό που λέμε βροντερό παρόν σε αυτή την ιστορία. Πήγανε από κοντά πάρα πολλοί κόσμοι, σημάτισαν ουρές πραγματικά για να δώσουν αίμα. Αν σας πούνε το ίδιο πράγμα, θα κρατήσουν το όνομά σας για να σας καλέσουν αργότερα όταν θα έχουμε ζητήματα πάλι με έλλειψη αίματος. Να πω ότι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε ότι ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο. Εσείς, αν θέλετε να στείλετε οτιδήποτε, μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς τρόπους, παραδείγματος χάρη με το SMS, να γράψετε sport ή sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει και ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@papakir.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς staff. Και σε ένα από τα social media, στο Instagram, μπορείτε να στείλετε εκεί κανένα μηνυματάκι ανέξοδα επίσης, για αυτό το λόγο και μόνο δηλαδή, και να συζητήσουμε οτιδήποτε υπάρχει αθλητικό και μη. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω δύο πραγματάκια. Ξέρετε, όσο γίνεται να μπούμε καθυστέρηματα αθλητικά. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο για μας τώρα να έρθουμε εδώ πέρα και να συζητήσουμε πράγματα. Μην νομίζω ότι θα μπούμε σε διαδικασία να αναλύσουμε πράγματα επί πραγμάτων. Δηλαδή, χθες υπήρχαν σοβαρές και σημαντικές ειδήσεις, όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία με την έφεση της ΑΕΚ, η οποία απορρίφθηκε και με δυσκολία η αλήθεια είναι βγήκαμε να την ψελίσουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Απλώς να πω ότι επειδή κάπου το πήρε γι' αυτό το μάτι μου, έτσι, δεν τίθεται ζήτημα, παιδιά, αναβολής της 25ης αγωνιστικής. Δηλαδή το τριήμερο 4, 5 και 6 Μαρτίου τα παιχνίδια της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας Super League θα διεξαχθούν κανονικά, έτσι. Η Ευρωλίγκα δεν έχει την συνέστηση από ό,τι φαίνεται που θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ανατολή Εφέση θα διεξαχθεί σήμερα κανονικά. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 9 η ώρα. Το ίδιο θα γίνει και με το παιχνίδι της Αρμάνι με τον Ολυμπιακό αύριο στην Ιταλία όμως, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορούμε να του στείλουμε μερικά πλάνα στη διοργανώτερη αρχή. Τα έχουν κάνει email εκεί πρόχειρο. Με τις κοινές απόγνωσης στο νοσοκομείο της Λάρισας από συγγενείς που δεν βρίσκουν τους δικούς τους και θα βάλουν τον κόσμο σε διαδικασία να πάει στο γήπεδο, να οι αθλητές να παίξουν παιχνίδι, να προετοιμαστούν υπό αυτό το κλίμα. Έτσι, όλος ο κόσμος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία αθλητική. Εμείς, ας πούμε, να το μεταδώσουμε, να το περιγράψουμε και όλα αυτά. Μήπως και μπορέσουν για επόμενη φορά, ρε παιδί μου, χτυπάω ξύλο, ο Θεός να φυλάει, να το δουν λίγο διαφορετικά. Λες και θα χάσει η Βενετιά Βελόνη αν δεν γίνει το Παναθηναϊκός Εφές σήμερα, για παράδειγμα, και το Αρμάνι Ολυμπιακός αύριο. Εδώ βέβαια χθες αναγκάστηκαν να παίξουν πόλο οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και μάλιστα μεταξύ τους, δηλαδή αν είναι δυνατόν, έτσι, το βουλιαγμένο Ολυμπιακός που έγινε για το Champions League χθες, ντε και καλά έπρεπε να γίνει, το οποίο ήταν το πιο εύκολο από όλα, έτσι, να μην διεξαχθεί το συγκεκριμένο μάτς. Δύο ομάδες ελληνικές, ούτε ταξίδια ούτε τίποτα, θα το κάναμε αργότερα, δεν έγινε και τίποτα. Παιχνίδι το οποίο μάλιστα είναι για όμιλο. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, είναι σε έναν όμιλο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι μαζί και ντε και καλά να παίξουν τώρα την ένατη αγωνιστική. Τρίχες κατσαρές. Όχι ότι σας ενδιαφέρει επίσης, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι πραγματικά, κοίταξε ρε παιδί, κάποια στιγμή μου είχε πει ένας φίλος συζητώντας κάτι πολύ δραματικό που έχει συμβεί στην καθημερινότητα, στην κοινωνία. Μου λέει κάποια στιγμή, καλά, και γιατί σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, πολύ κοινικά, πολύ απλά, πολύ, ξέρεις, του λέω, κάτσε ρε, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό το οποίο συνέβη, δεν έχει σημασία τι ήταν αυτό. Μου λέει, ναι, αλλά μου λέει, γιατί σου κάνει εντύπωση. Και πραγματικά, έχω ρίξει φοβερό ξεσκαρτάρισμα σε social media κτλ, χωρίς αντιπαράθεση και διαδικασία. Όταν βλέπω πραγματικά κόσμο να συγκρίνει το συγκεκριμένο δυστύχημα με άλλα, μόνο και μόνο επειδή έρχονται εκλογές, μόνο και μόνο επειδή ψηφίζει ένα συγκεκριμένο κόμμα σε σχέση με άλλο και πάει λέγοντας έτσι. Είναι πραγματικά ηλίθι, είναι, ξέρεις, ήθελα να έρθω εδώ και να πω ότι είναι ανοήτη, ότι είναι χαζουλίδης, ότι είναι μπουμπούνιδης, ότι είναι μπουνταλάδης. Πραγματικά είναι βλαμμένοι, ρε παιδί μου. Έχουν πρόβλημα στον εγκέφαλο. Σοβαρό. Αλλά τι να σου πω, που λένε ουδέν κακό, με βοήθησε και εμένα στο να ξεσκαρτάρω κόσμο, επαναλαμβάνω, χωρίς αντιπαράθεση. Χωρίς να του πω καλά, ρε, είναι αυτά που γράφεις και δεν τρέπεσαι λίγο και διάφορα τέτοια. Έτσι. Έχουν δει τα μάτια μου φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Λες και πρέπει ντε και καλά να τοποθετηθεί κάποιος για κάτι. Λες και πρέπει ντε και καλά να γράψει κάτι, γιατί αλλιώς. Ξέρω κόσμο, ας πούμε, που είχε μπει σε μια διαδικασία να γράψει, να βγάλει μάλλον φωτογραφία την παραμονή της άνοιξης του Μάρτη, της 1ης Μαρτίου, και μετά την ανέβασε, γιατί τι να κάνουμε, τόσο κόπο έκανα. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, έχουν δει τα μάτια μου όλες αυτές τις ημέρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν πειράζει. Μπαίνω σε διαδικασία για να ξεσκαρτάρω και λίγο κόσμο, γιατί τα προφίλ γεμίζουν ούτως ή άλλως. Οπότε να φεύγει ο κόσμος, να ησυχάζουμε. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ότι πρέπει ντε και καλά κάτι να πω, κάτι να γράψω. Και ειδικά όταν αυτό πράγμα είναι μια, μην πω καμαρωτή. Φοβερό πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε ούτε συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω μας. Όλα είναι με βάση αυτόν που θεωρούμε ότι θα μας ταΐσει, ότι θα μας ποτίσει, ότι θα μας φτιάξει και διάφορα τέτοια. Απίστευτο πράγμα, παιδιά. Ναι, βεβαίως. Πολύ σωστά. Μπράβο, Δημήτρη, που μου το υπενθυμίζεις. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι Έλληνας μέσα, βεβαίως. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Ναι. Ναι. Και δεν το αναβάλαμε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βουλιαγμένοι. Ένα μάτς. πουλιαγμένο Ολυμπιακός κιόλας, να το πω σωστά, γιατί πρέπει να είμαι τυπικός, αφού και αυτή ήταν τυπική, δεν το αναβάλαμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος που θα με πείσει ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι έπρεπε να διεξαχθεί και όχι να αναβληθεί. Ούτε ένας. Τον ενημερώνω. Δεν μπόρεσε δηλαδή ο κ. Γιαννόπουλος να μπει στη διαδικασία να τους πείσει τους άλλους. Τρε παιδιά, άφησε το δύο ελληνικές ομάδες, είναι θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι, άστο, το κάνουμε μια άλλη μέρα, ξέρω. Ας περάσουν 2-3 μέρες. Στο κάτω-κάτω έχουμε τρίμερο εθνικό πένθος. Έχει κηρύξει ο πρωθυπουργός της χώρας. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στο μπάσκετ. Έτσι. Δεν μπορεί να πιστεί η Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ένα φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Να μην μπουν σε διαδικασία. Εντάξει, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να αναβληθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Για όνομα Θεού, έτσι. Μην πάμε και στην άλλη άκρη και στην υπερβολή. Αλλά κάποια πράγματα, ρε παιδιά, έλεος. Έλεος. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν email. Να του στείλουμε τα πλάνα των συγγενών που χροπηδάνε έξω από το νοσοκομείο τη Λάρισα όταν διαπιστώνουν ότι ή όταν δεν διαπιστώνουν κάτι, για να καταλάβουν περί τίνους πρόκειται. Και μετά θα σου πω εγώ. Τουλάχιστον να αισθανθούν λίγο άσχημα, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες. Αυτό. Και δεν είναι ούτε εκδικητικό, ούτε κακή αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή να μπούμε σε μια διαδικασία να μας εξηγήσουν με το μυαλό τους πώς είπανε. Όχι, μωρέ, το παιχνίδι ας το κάνουμε τελικά. Γιατί, τι, πες, εκεί το γιατί, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Όχι, παιδιά, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία τέτοια να αναφέρω τις ιστορίες. Ας πούμε να σας πω, ρε παιδιά, κάτι. Εγώ διαφωνώ και πολύ, δεν το συζητάμε. Εντάξει, χρόνια παραδοσιακά, όσοι το έχετε, όσοι ακολουθείτε, είστε φίλοι εδώ, πιστοί και τα λοιπά που λέμε. Βλέπω τώρα μια μούρη στην τηλεόραση. Μου έρχεται να δώσω μια φάπα, τέλος πάντων. Θα έχετε διαπιστώσει ότι τα έχω πάρα πολλές φορές βάλει και με το συνάφι μου και μάλιστα πολύ έντονα, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί και εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία να βάζουμε πάρα πολύ ωραίους τίτλους, ακόμη και για αυτές τις τραγωδίες, για να πάρουμε ας πούμε το κλικάκι, έτσι. Δεν θα μπω κι εγώ, παιδιά, στη διαδικασία να παίξω και να διαβάσω και να σας μεταφέρω. Άλλωστε, ίντερνετ έχουμε κάργα, full, δεδομένα, WiFi παντού όπου και να πας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπεις στη διαδικασία να διαβάσεις αυτές τις τραγικές ιστορίες. Ερχόμενος εγώ εδώ πέρα και λέγοντας, ας πούμε, ότι ακούστε, ρε παιδιά, τι είπε η τάδε μάνα, ή ακούστε τι είπε ο τάδε άνθρωπο πυραγός, ξέρω εγώ, που ήταν στα συντρίμια ή διάφορα τέτοια, δεν θα μπορούσε να βγω εδώ πέρα και μισή ώρα να λέω ιστορίες, θα τελειώσει και η εκπομπή, να στεναχωρηθούμε όλοι. Α, και τι ωραία που τα είπε ο Πετράνη και τα λοιπά. Τέρμα, αυτά παιδιά τελειώσανε. Καλύτερα να λέμε άλλα παρά αυτά. Όπως επίσης να σας πω και διαφωνώ και με κάποια άλλα πράγματα. Τώρα με αφορμή ένα μήνυμα που μου στείλε εδώ στο Instagram άλλος φίλος, έτσι, ο Μίτσος. Όχι ότι διαφωνώ με αυτό, να. Ότι πάνω απ' όλα είναι το κέρδος, το κόστος κτλ. Συμφωνώ. Και ότι η ανθρώπινη ζωή έρχεται αργότερα. Δεν λέγανε κάποιος, έλεγε κάποιος στην υπερβολή του ότι τη σήμερα ημέρα λέγανε κάποτε, ας πούμε. Ότι η υγεία λέει πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε και λέει, παιδιά, και για την υγεία λεφτά χρειάζονται. Για να πας σε ένα καλό γιατρό, σε ένα καλό νοσοκομείο, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Και πια έχουμε μπει στη διαδικασία, αυτό ακριβώς που λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, ο νέος Μίτσος, ότι το έχουμε συνηθίσει πραγματικά, ναι. Έχουμε μπει στη διαδικασία να το θεωρούμε και αυτό το πράγμα δεδομένο. Ο Τάκης μου λέει μόλις, καλημέρα Πέτρο, από την όμορφη Πύλο, διάβασα σε ένα site ότι το μάτσο πόρο δεν μπορούσε να ακυρωθεί γιατί είχαν έρθει ηγετές από το εξωτερικό. Να είσαι καλά για τα υπόλοιπα, ευχαριστώ. Και τι έγινε, να φύγουν πίσω μπρος. Κι άμα. Και ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, είχε πάει στο νοσοκομείο στη Λαμία για να μείνει. Νομίζω, έτσι. Οι ομάδες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ είχαν αποσυρθεί στα ξενοδοχεία τους, όπως κάνουν οι προπονητές πριν από τα παιχνίδια, για να ξέρεις, έχουν την ηρεμία τους και τα λοιπά. Και τι έγινε. ήρθαν λέει διαιτητές από το εξωτερικό κτλ. Μην πω, έτσι. Πίσω μπρος, δεν πειράζει. Ας κάτσουν εδώ να πω βόλτα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν έχει σχέση με αυτό. Και να σου πω και κάτι. Χωρίς να μπούμε σε διαδικασία να συγκρίνουμε τις τραγωδίες των σεισμών στην Τουρκία που αναβλήθηκαν παιχνίδια λόγω Turkish Airlines, Euroleague κτλ. Είναι και αυτά σενάρια θυμωσίες και δεν θέλω να μπω. Για όλους τους διοργανωτές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που δεν σεβάστηκαν τον πέθος για την τραγωδία, μετράνε μόνο τα λεφτά. Βγάζω το καπέλο στον Βαγγέλη Μητρούσια για τον τρόπο που καλύπτει τα γεγονότα, για την ευαισθησία με την οποία αναφέρεται στα θύματα, όταν από κάποιους άλλους ακούμε λέξεις όπως πτώματα ή σωρούς, λες και δεν μιλάνε για ανθρώπους. Εντάξει, εδώ καταρχάς να πούμε για τον Βαγγέλη ότι είναι γίγαντας και κορυφαίος κτλ. Και για μένα μου έχουν έρθει διάφορα τέτοια μηνύματα, απλώς επιλέγω να μην τα διαβάσω και απαντάω στον κάθε ένα ξεχωριστά ένα ευχαριστώ. Καταρχάς, ο Βαγγέλης πρέπει να πούμε ότι είναι παραδοσιακός. Είναι πάντα έτσι, ας πούμε, ανέκαθεν δεν το συζητάμε. Από την άλλη, όμως, παιδιά και δημοσιογράφοι που φταίνε για πάρα πολλά πράγματα και στη χώρα, αν θέλετε, γενικά και στη ζωή μας κτλ. Πώς να το πεις διαφορετικά, καταλαβες. Δυστυχώς έτσι είναι. Άλλος, Μίτσος, σε 20 μέρες θα συζητάμε άλλα, βεβαίως. Είπαμε, ο χρόνος αν βλύνει τα πάθη. Στα social media ο καθένας προβάλλει αυτό που θα ήθελε να είναι, που συνήθως είναι το αντίθετο από αυτό που είναι, μου λέει ο φίλος, άστα να πάνε. Αλλά όπως λέει και μια παροιμία, θέλει να κρυφτεί, άλλη χαρά δεν την αφήνει. Ναι, εντάξει, να πούμε την αλήθεια ότι κανείς δεν είχε παράπονο από τα λεγόμενα social media, έτσι. Δεν είναι ότι δεν τα θέλαμε, δεν είναι ότι δεν μας έχουν κάνει καλό, δεν είναι έτσι. Αλλά λίγο ότι έχει παραγίνει η φάση, ναι, συμφωνώ κι εγώ, συμφωνώ. Γεια σου, Βασίλη από Λευκάδα, βεβαίως, παρομοίως. Γεια σου το φίλο από το Λιξούρι, Σέικο από Λιξούρι. Γεια σου, Ράλεξ από Ρέθιμο, ευχαριστώ. Γιάννη και τα λοιπά, να είστε καλά, παιδιά. Σας χαιρετώ όλους εδώ και να πω την αλήθεια, ευχαριστώ και εσάς που κάνετε λίγο παρεούλα έτσι σε μένα και να περάσει, ξέρω εγώ, η ώρα της εκπομπής. Γιατί οι δικές μας οι σχολιαστικές, που είναι και solo και όλα, είναι λίγο δύσκολες όταν δεν έχεις πράγματα για τα οποία είσαι, να το πω, εξειδικευμένος σε εισαγωγικά, έτσι, να πεις. Και είναι ωραία να έχω κανένα δύο-τρεις ανθρώπους εδώ έτσι, να στέλνουν κανένα μήνυμα και τα λοιπά, να συζητάμε, να λέμε πέντε πράγματα για παραπάνω.
Της φωτιάς ψυχή μου πάντα να κυλάς. ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα είναι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Καλημέρα στο φίλο του Αλέξανδρο εδώ που στέλνει το μηνυματάκι του και μιλάμε εδώ στο Instagram, στον Αντώνη. Ναι, άστο, μην το αναφέρουμε αυτό. Αντώνη μου. Και ο Χρήστος που στέλνει εδώ ένα email, και αυτό είναι στο ίδιο πλαίσιο που έλεγα νωρίτερα. Στο τι πρέπει να πει και καλά ένας δημοσιογράφος. Λες και τα ξέρει όλα, λες και είναι εκεί. Να κάνουμε όλους τους πολύξερους. Να πω χαιρετίσματα μου στο Χάρη. Έτσι. Να πω χαιρετίσματα στο Χάρη. Εδώ δυστυχώς, φίλε, και εγώ αυτό ήθελα. Λέει εσύ γιατί κάνεις εκπομπή, δεν υπάρχει κάτι αθλητικό να πεις. Τα έχω πει, τα διαβάζω όλα έτσι. Βάλε μόνο μουσική, είναι τόσο σημαντικέ. Λέει η μπιπ που λες, απλά να περάσει η ώρα. Φίλε, το κάνω γιατί είναι αθλητικό το ραδιόφωνο, δυστυχώς. Και πρέπει να υπάρχει και είναι και ζωντανό επίσης. Και είναι και ραδιόφωνο. Δεν είναι TV να παίξω μια ταινία του Κωνσταντάρα μαγνητοσκοπημένη και εντάξει. Πρέπει να είμαστε εδώ και κάτι να συζητάμε. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά. Πάντως, άρχοντα. Γεια σου, ρε Μάνο από Κρήτη. Χαιρετισμούς επίσης. Στον Αντώνη είπα χαιρετίσματα. Επίσης, να είσαι καλά. Όχι. Δυστυχώς, λέει ένας φίλος εδώ, συνεχίζεται ο Στέφανος. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται από μόνο τις λίγες μέρες θα ξεχαστούν όλα σχεδόν και θα τηλεφωνούν οι βλαμμένοι φιλάθλοι, βαμμένοι επίσης, βρίζοντας την αντίπαλη ομάδα και τους φιλάθλους της από το βήμα που τους δίνουν οι ομόσταυλοι συναδελφοί σου. Κρίμα. Ναι, έτσι. Εντάξει, δεν λέμε, παιδιά, να μην συνεχιστεί η ζωή έτσι. Να μην συνεχιστεί. Απλώς λέμε να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία συμβαίνουν δεξιά και αριστερά γύρω μας. Αυτό όλο, ξέρετε. Όχι, σήμερα δεν έχει κάτι, παιδιά. Αν εξαιρέσει, δηλαδή, ένα όντως σημαντικό παιχνίδι, αλλά είναι ένα που υπάρχει, είναι το Real Barcelona που υπάρχει, το Copa del Rey. Είναι πρώτος αγώνας της σειράς, είναι για τα ημιτελικά, είναι με στόχο την πρόκριση στο τελικό του κυπέλλου Ισπανίας, του Copa del Rey. Που λέμε, να πω ότι. Κάτσε να ρίξω μια ματιά. Είναι ο ημιτελικός, ο ένας έμελε να είναι έτσι, Real Madrid της Barcelona. Ο άλλος ημιτελικός που περιμένουμε το πράγμα να ξεκαθαρίσει. Είναι το Σασούνα Μπιλμπάο, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ως πρώτο παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί 1-0. Μπράβο και 4 Απριλίου, με συγχωρείτε, θα ξαναπαίξουν για να δούμε ποια ομάδα θα περάσει στο τελικό με αντίπαλο ή τη Ρεάλ ή την Μπαρτσελόνα. Χθες είχαμε έτσι σημαντικά πραγματάκια από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όμως. Κέρδισε η Arsenal την Everton 4-0 πολύ εύκολα και πια έχοντας τα ίδια παιχνίδια με τη Manchester City μπορούμε τώρα να πούμε ποια είναι η πραγματική διαφορά των δύο ομάδων μεταξύ τους, ότι η Arsenal έχει 60 και η City έχει 55. Η Liverpool κέρδισε μετά από καιρό, μάλιστα ο Τσίμι ήταν βασικός και έβαλε goal, έδωσε assist, με συγχωρείτε, στο δεύτερο goal το οποίο πέτυχε η Liverpool με τον Σαλάχ στο 27ο λεπτό. Βαντάκ είχε βάλει άλλο ένα στο 73. Νωρίτερα της είχε ακυρωθεί και άλλο ένα γκολ του Νούνιες για ένα φάουλ που βλέποντας το παιχνίδι δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτό που λέμε βαθμολογική ανάσα πολύ μεγάλη για τη Λίβερπουλ, που πλησιάζει, να το πω έτσι, στις ευρωπαϊκές θέσεις, αλλά απέχει κάπως ακόμα από τα εισιτήρια του Champions League, με δεδομένο ότι έχει και δύο ομάδες μπροστά της και ότι υπάρχουν και κάποιες που έχουν παίξει λιγότερα παιχνίδια από την ίδια. Στο κύπελο είχαμε εκπλήξεις, όπως το γεγονός ότι έμεινε έξω η Tottenham από τη Sheffield. Επειδή έφαγε γκολ στο 79, μάλιστα η Tottenham που κάνει κυλίτσα, δεν είναι, μπορεί να πει κανείς ότι είχε βασικότητα, αλλά και ο Ρισάρλισον έπαιζε και ο Σον έπαιζε, έτσι. Και ο Κουλουσέφσκι μπήκε αλλαγή και ο Κέιν μπήκε αλλαγή, αλλά έχασε 1-0 από την υποδέστερη σε βαθμολογία, σε πρωτάθλημα, έτσι, Sheffield. United συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, που λέμε. Έφαγε ένα γκολ στο 54, μετά τη ακυρώθηκε ένα στο 72 και πέτυχε άλλα 3 από το 77 μέχρι το τέλος. Μάλιστα ήταν παραλίγο να βάλει γκολ ο Βέκχορστ, αλλά δεν έβαλε, για να του πάνε όλα τέλεια του γιγαντιαίου προπονητή που έχει στον πάγκο, του τεράστιου που λέμε Τεν Χαγκ. Το γύρισε το παιχνίδι με 3-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση και αυτού του κυπέλου, γιατί το πρώτο θυμίζουμε ότι το είχε κατακτήσει. Άρα σήμερα αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι και να ξεχαστείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε μπάσκετ μόνο, γιατί η Ευρωλίγκα έχει κανονικά αγωνιστική. 5 παιχνίδια και το κλάσικο που υπάρχει στο κύπελο της Ισπανίας ανάμεσα στην Real Madrid και την Μπαρτσελόνα. Το παιχνίδι μάλιστα μεταδίδεται τηλεοπτικά από Κοσμοτέ. Και να επενθυμίσω απλώς ότι εκτός από τον Πέδρη δεν θα παίξει και τον Ντεμπελέ, δεν θα παίξει ούτε ο Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα, και αυτό αυτομάτως έχει κάνει την Real φαβορή σε ό,τι έχει σχέση με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ναι, Στράτο, είναι και αυτό που λες. Μακάρι να σήμερα να μιλούσαμε για σπόρ, να γκρινιάζαμε, να υπήρχαν αμφισβητούμενες φάσεις και όχι για αυτό που μας βρήκε. Κουράγιο στις οικογένειες στον αγώνα που υπήρχε, που έγινε, λέει, υπήρχαν κανονικά θεατές στο Πόλο. Έλατε, αυτό δεν το έχω ψάξει. Έπαιξε και ο Μπάλντοξ στην Αιγύπτη τότε να με. Δεν το είπα αυτό, Δημήτρη, γιατί μου φάνηκε ότι ήταν. Τον είχα διαβάσει νωρίτερα, μάλλον στους αμφίβολους. Όχι στους εκτός αποστολής, κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, οκ. Okay. Άλλο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε, να τα λέμε. Ο Παντελής λέει, μήπως ήταν προτιμότερο να στέλνετε εσείς ένα mail με βίντεο στην Ευρωλίγα σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο από την Ελλάδα. Τι να στείλουμε, εμείς ίσα ίσα δεν θα μας πάρουν και σοβαρά, ενώ απλακώσει ο κόσμος και τους πει, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έτσι. Τότε, ναι, για να ρίξω μια ματιά αυτό που είπε ο φίλος εδώ, να ρωτήσω τώρα μάλλον αν είχε κόσμο στο γήπεδο χθες. Καλημέρα, Πετρολή. Διαχρονικά σε κάθε τραγωδία εκ των υστέρων όλοι μένουμε έκπληκτοι, λέει ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Παραλήψεις, αστοχίες, εγκληματικά λάθη, ναι, παιδιά. Για παράδειγμα, εκείνο το ρημαδοπέταλο του Μαλιακού, αν θυμάστε. Πόσα χρόνια, έτσι, μέχρι που σκοτώθηκε τόσο κόσμο και μετά εντάξει, το φτιάξαμε. Κυρίως το κράτος σε κάθε βαθμίδα του. Προκειμένου η απουσία συστήματος ελέγχου πορείας, γραμμές σε φυσικές καταστροφές, η ΑΔΗ. Είχε κόσμο λίγο χθες. Για να ρωτήσω πολύ. Μιλάω με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος είχε πάει γιατί έπρεπε να το. Επειδή το περιγράφαμε, το είχαμε εμείς στο παιχνίδι, το μεταδίδαμε να πάει στο μάτσο ο άνθρωπος. Που βέβαια εμείς, ως ένδειξη πένθους, δεν είχαμε, πώς το λένε, κανονική περιγραφή, έτσι, και μπράβο μας. Σε φυσικές καταστροφές, λέει, άδειες για δημιουργία οικισμών σε περιοχές όπου η φύση εκδικείται στο τέλος, όλοι ψάχνουν να ρίξουν τις εγκληματικές ευθύνες σε άλλους. Αβάσταχτος ο πόνος για τις οικογένειες των θυμάτων, κουράγιο και δύναμη να αντέξουν τις απώλειες, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη. Μουσική και ντουντούκες δεν είχε, είχε όμως αρκετό κόσμο. Μάλιστα, χθες. Καλημέρα στο φίλο το Μελέτη από Λακωνία που στέλνει εδώ το μηνυματάκι του. 10 η ώρα είναι, παιδιά, δεν ξέρω, δεν το είπα. Μπορεί να μην το είπα. Το Real Barcelona είναι σήμερα στις 10. Να ξεχαστούμε λίγο, λέει η Πετράν. 10 η ώρα, ναι. Να πω ότι πριν από λίγο Η ΕΡΤ το είπε έτσι, σε αυτά τα ζητήματα δυστυχώς δεν πέφτουμε έξω. Μίλησε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής και δήλωσε ότι βλέπουν ότι στο δεύτερο βαγόν υπάρχουν ακόμα άτομα στην προσπάθεια που γίνεται απεγκλωβισμού, έτσι. Καλά τα πλάνα ειδικά είναι φοβερά. Ότι πάμε για τους νεκρούς για 47 πλέον, έτσι. Αν υπάρχει ενημέρωση, πώς το λένε, αν είναι σίγουρο, θα σας ενημερώσω αμέσως. Άμεσα. Α, θέλω να κάνω μια σύνδεση με την ΕΡΤ τώρα. Μισό λεπτό, ο Γρηγόρης θα έρθει να περιμένει. Για να ακούσουμε. Είναι ο 20χρονος φοιτητής, ο γίγαντας, ο Αλικανιώτης, ο Ανδρέας Αλικανιώτης.
11 και 20 περίπου, συν πλην 1-2 λεπτά. Εκεί που εγώ συνεννοούμουν με την παρέα μου για το ποιος θα με πάρει από τα τρένα και τι ώρα θα φτάσουν εν τέλει, γιατί υπήρχε μία ώρα σχεδόν καθυστέρηση. Εκείνη την ώρα έγινε ένα δυνατό τράνταγμα και μετά το τράνταγμα και το μπαμ ακολούθησε ουσιαστικά να συρθεί το βαγόνι, να συρθεί και να αρχίσει η πυρκαγιά και μαζί και οι σπινθήρες που ακολούθησαν, δηλαδή από τις μηχανές. Μαζί με αυτό συνόδευσαν εννοείται και οι φωνές για βοήθεια και οι φωνές από τον πανικό αμέσως μόλις με το που τελείωσε, δηλαδή το όλο ατύχημα, με το που τελείωσε η σύγκρουση αυτή. Επικρατούσε πέρα από πανικό, υπήρχαν κάποια άτομα σαν εμένα που είχαν την ψυχραιμία και κατάφεραν, δηλαδή, και κατσίχασαν στην αρχή τον κόσμο με αποτέλεσμα να μπορούμε να βοηθηθούμε μεταξύ μας.
Σε ποιο βαγόνι ήταν
την ώρα, αυτό που
και πώς
ήταν,
βγήκανε.
Να σπάσουμε το τζάμι, το οποίο ήταν ήδη ραγισμένο, να πετάξουμε τις βαλίτσες, ώστε να μπορούσαμε να προσγειωθούμε όλοι στα μαλακά. Και ένας-ένας, πρώτα οι κοπέλες και οι βαριά τραυματίες και τελευταίοι εμείς που είχαμε τραυματιστεί πιο ελαφριά, πηδήξαμε από ένα υψόμετρο περίπου 3-4 μετρών σε ένα χαντάκι και προσγειωθήκαμε στις βαλίτσες. Βέβαια εκεί πέρα υπήρχαν και κάτι σίδερα, οπότε υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί, όπως και το δικό μου γόνατο εκεί πέρα το χτύπησα πάνω στο σίδερο που υπήρχε εκεί που προσγειώθηκα.
Και βοηθήσετε τον κόσμο να βγει με ποιο τρόπο, θέλετε λίγο να μας το περιγράψετε.
Στην αρχή μετά, αφού καθησυχάσαμε τον κόσμο, εγώ και οι συμφοιτητές μου, αυτό που κάναμε ήταν, αφού σπάσαμε εννοείται και το τζάμι, είναι ένας-ένας, εφόσον υπήρχε φλόγα στο δεύτερο βαγόνι και κατευθυνόταν κατά πάνω μας, ο αέρας φυσούσε κατά πάνω μας για κακή μας τύχη, έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Πράγμα που ήταν δύσκολο, διότι για να βγεις από το παράθυρο έπρεπε να σκαρφαλώσεις. Βοηθάγαμε ένας τον άλλον να σκαρφαλώσει, να πιαστεί από την εγκοπή του παραθύρου, από τη λαμαρίνα, κάτω από το παράθυρο και ουσιαστικά από εκεί πηδούσαν κάτω στις βαλίτσες.
Πόσους ανθρώπους κατάφερες να βοηθήσεις?
Και εγώ, αλλά και με τη βοήθεια και των φίλων μου, αλλά και κάποιων που ήταν ίσως ψυχραιμοί εκείνη την ώρα, σίγουρα βοηθήσαμε μέσα στην αμαξοστοιχεία του βαγονιού 2, την καμπίνα τη δικιά μας, την 9, αριστερά-δεξιά βοήθησα πάλι εγώ με τους φίλους μου να βγουν να απεγκλωβιστούν ίσως κάποια άτομα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, τράβηξα 2-3 κοπέλες από τη διπλανή καμπίνα και κατάφερα να τις φέρω μπροστά στο παράθυρο από όπου θα πηδούσαν κιόλας.
Τις μιλούσες, τις εξηγούσες, τι συμβαίνει, ήταν στα χαμένα?
Ναι, υπήρχε πανικός, δυστυχώς υπήρχε πανικός. Και όμως τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
Ήτανε και
πολύ
μικρά
όμορφα
παιδιά
και ψύχρεμα. Τις φέραμε μπροστά στο παράθυρο. Και το δύσκολο το οποίο εν τέλει κάνανε ήταν να πάρουν την απόφαση να πηδήξουν, εννοείται, από κάτω από το τρένο, γιατί ήταν αρκετό το υψόμετρο.
Ήταν νεαροί κυρίως, έτσι.
Ήταν ο μέσος όρος ηλικίας εκεί πέρα, από όσο θυμάμαι, ήταν 20 με 21 εκεί πέρα. Υπήρχαν άτομα 18 με 23-24.
Εσύ έχεις τραύματα, πού έχεις χτυπήσει, στα χέρια είδα?
Εγώ πάλι καλά τη γλίτωσα με μικροτραυματισμούς, μικροεκδορές και κάποια εγκάβματα πρώτου βαθμού. Δεν έχω τίποτα σοβαρό, πέρα από διάφορα, έτσι, δηλαδή στα χέρια, στη λεκάνη, στην κοιλιά. Δεν είχα κάτι σοβαρό.
Mm-hmm. Δεν τρόμαξε να φύγει, ναι, να τον ρωτήσουμε. Δεν τρόμαξε ούτε στιγμή για να φύγει από εκεί.
Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να πάω. Και όλα συνόδεψα το φίλο μου τον Δημήτρη στο ασθενοφόρο. Πήγαμε μαζί. Ο οποίος είναι καλά, έκανε μια επέμβαση. Αυτή τη στιγμή είναι ξύπνιος, είναι καλά. Δόξα τω Θεώ κιόλας, γιατί μαζί ταξιδεύαμε.
Πώς δεν τρόμαξες, πού βρήκες το θάρρος, βρε Ανδρέα?
Γενικά στη ζωή μου είμαι πολύ ψύχρεμος και εφόσον ήμουν από τους λίγους εκεί πέρα που δεν είχαν τραυματιστεί βαριά, γιατί στο δεύτερο βαγόνι υπήρχε μεγάλη αναταραχή γενικά πάνω στη σύγκρουση. Έχω αυτό το καλό, δηλαδή κρατήθηκα ψύχρεμος και όποιον μπόρεσα βοήθησα.
Και να σε ρωτήσουμε και κάτι και να κλείσουμε με αυτό για να μην σε κουράζουμε άλλο. Τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο πολύ, έτσι, κάτι που κρατάς στο μυαλό σου πιο έντονα?
Δεν θα ξεχάσω ποτέ με το που έσβησαν τα φώτα, όταν βγήκε κιόλας και εκτροχιάστηκε το βαγόνι, όταν έκανε το λεγόμενο γάμα. Έσβησαν τα φώτα και φωτιζόμασταν ουσιαστικά από φλόγα, σπινθήρες, και μέσα σε αυτά υπήρχε, εννοείται, και η απομνηκτική κάπνα που επικρατούσε και μέσα στα βαγόνια, αλλά και έξω που γινόταν η πυρκαγιά πάνω στο βαγόνι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, μαδρά μου, πάρα πολύ.
Να μην τον κουράσουμε άλλο, να τον ευχαριστήσουμε πολύ για όλο αυτό που έκανε.
Για σαν του παλίκαρο, ρε παιδιά, μπράβο του. Είναι ο Ανδρέας Αλικανιώτης, αυτός που θα το διαβάσατε με βάση μια ανάρτηση που έκανε μια γιατρός στο νοσοκομείο της Λάρισας, ο φοιτητής, ο 20 ετών φοιτητής, ο οποίος λένε πληροφορίες και τον ακούσαμε και τον ίδιο, ότι έσωσε κόσμο και κοσμάκι, ότι επειδή, όπως ανέφερε και ο ίδιος, ήταν από τις πιο ελαφριά τραυματίες, μπήκε στη διαδικασία ο παλίκαρος να βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι, ό,τι έβρισκε δίπλα του και υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μέσα στο βαγόνι. Έτσι, άμα μπορούμε, που δεν μπορούμε, έτσι, άμα μπορούμε να το φανταστούμε φέρνοντας στο μυαλό μας σενάρια από ταινίες, από ό,τι θέλετε, για να μπούμε λίγο στη θέση του εκείνη την ώρα, πώς έγινε αυτή η ιστορία, πρέπει πραγματικά να είχε απίστευτη υπομονή και ψυχραιμία κυρίως ο τεράστιος Ανδρέας Αλικανιώτης, και μπράβο του. Είχα σταματήσει τον Γρηγόρη Τάτση νωρίτερα γιατί έπρεπε να τον ακούσουμε οπωσδήποτε, τον Ανδρέα Αλικανιώτη, επαναλαμβάνω, τον 20χρονο φοιτητή, ο οποίος έσωσε πάρα πολύ κόσμο χθες στο βαγόνι 2 που είπε ότι βρισκότανε, και θα πάμε στον Γρηγόρη για να τον ρωτήσω πρώτον αν έγινε αποδεκτό το αίτημα. Γρηγόρη, καλησπέρα, καλημέρα. Να αγωνιστούν οι Έλληνες αθλητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που ξεκινάει σήμερα το απόγευμα με το σήμα του Πένθους.
Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι αλήθεια. Έγινε το αίτημα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Έγινε αποδεκτό, δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής που βρίσκονται εδώ από προχθές θα μπουν στη Μετακόη Αρένα που ξεκινούν σήμερα οι αγώνες μέχρι την Κυριακή, φορώντας τη μαύρη κορδέλα σε ένδειξη πένθους και μνήμης για τα αδικοχαμένα αυτά θύματα της συγκλονιστικής αυτής τραγωδίας που από την Τρίτη το βράδυ μαστίζει την Ελλάδα και έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτές οι εικόνες, και στη μνήμη βέβαια και των νεκρών και κυρίως των νέων και των οικογενειών τους, στη συμπάθεια τους, η όλη την ηλική αποστολή και ο ΣΕΓΑΣ. Οι αγώνες που ξεκινάνε σήμερα βέβαια είναι κάτω από το βάρος και αυτό, γιατί είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που επηρεάζει όλο τον κόσμο, όπως και για την Τουρκία που διοργανώνει τους αγώνες λίγες εβδομάδες μετά τους δίδυμους σεισμούς με τους 45.000 νεκρούς που έπληξαν τη Τουρκία και τη Συρία. Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και η Τουρκία, οργανώνοντας για πρώτη φορά τόσο μεγάλο γεγονός, πρώτη φορά Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το 37ο που ξεκινά σήμερα το απόγευμα, κάτω από το βάρος, όπως είπαμε, αυτών των δύο γειτονών χωρών, τα τραγικά αυτά περιστατικά που σίγουρα όλη την αθλητική κοινότητα την επηρεάζουν. Από εκεί και πέρα μεγάλα είναι τα ονόματα που έρχονται εδώ. Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι αθλητές, είναι 590 αθλητές από 41 χώρες. Και βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Ατακόη Αρένα, που είναι σε μια συνοικία, ένα πολεμικό συγκρότημα με πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι το σύμπλεγμα δίπλα που είναι η αρένα, η μεγάλη, το Sinan Merten, η έδρα της Ανατολού Εφές. Ακριβώς δίπλα είναι το ανακαινισμένο Ατακό, η αρένα που θα γίνουν οι αγώνες. Όλα είναι έτοιμα οργανωτικά. Και η Ελλάδα βέβαια με 19 αθλητές και αθλήτριες, όπως είπαμε, και με βέβαια κορυφαία δύναμη και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια των αγώνων, τον Μιλτιάδη Τεντόγλου, ο οποίος έρχεται με την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το 8.41, και θα κάνει την πρώτη εμφάνιση αύριο το πρωί στο προκριματικό, το φαβορί, το μεγάλο, και για τον ίδιο βέβαια και για όλο τον κόσμο, για το χρυσό μετάλλιο, που αν κατακτηθεί βέβαια θα είναι και ιστορικό, γιατί θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος αθλητής ο οποίος θα έχει καταγράψει τρίτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό.
Τι ώρα είναι μετάλλιο. Αύριο, Γρηγόρη, ο προκριματικός του, το πρωί?
Ο προκριματικός είναι στις 8 και 10 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Και ένα τέταρτο μετά ξεκινάει το επικοντό γυναικών, προκριματικό με τη Στεφανίδη και την Στεφανίδη και την Κυριακοπούλου.
Τέλεια, μάλιστα.
Και βέβαια σήμερα ξεκινάμε με 5, να θυμίσουμε, ελληνικές συμμετοχές. Ξεκινάνε οι αγώνες της πρώτη ελληνική συμμετοχή στις 6 και 4 στο 800 μέτρων Χρήστος Κοτίτσας. Στην τρίτη προκριματική σειρά στο 800 μέτρα θα τρέξει. Έχει 1.49.68 φέτος. Και από εκεί πέρα στο τριπλούν έχουμε στις 7:05 τρεις ελληνικές συμμετοχές με τον Δημήτρη Τσιάμι, ο οποίος είναι 41 χρονών, να σημειώσουμε, είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός αθλητής των αγώνων. Mm-hmm. Και ακόμη τους Ανδρέα Πανταζή και τον Νίκο Ανδρικόπουλο συμμετέχουν στο προκριματικό του τριπλούν, στον οποίο έχουμε όριο πρόκληση στο τελικό τα 16 και 70 μέτρα. Και μετά έχουμε στα 3.000 μέτρα τελευταία ελληνική συμμετοχή απόψε στις 8:20. Απόγευμα την Αναστασία Μαρινάκου, στα 3.000 μέτρα γυναικών, τρέχει στη δεύτερη προβληματική σειρά. 27χρονη αθλήτρια του Σταύρου Καρέ, έχει φέτος 9.05.82 χρόνο και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι καλό στην συμμετοχή της.
Ωραία. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το απόγευμα περισσότερα πράγματα από τον απεσταλμένο μας, τον Γρηγόρη Τάτσι. Εκεί να πω ότι σήκωσε και ο Κώστας Τσιμίκας στα social media ένα σχετικό. Βάστηκε και τη χθεσινή του εμφάνιση και τα λοιπά και είπε συλληπιτήρια στις οικογένειες. Νομίζω ότι έδωσε ασίστητες στον Σαλάχ στο 2-0 της Λίβερπουλ. Ας ακούσουμε και τον Παναγιώτη Τερεζάκη που μιλάει πάλι αυτή την ώρα στην ΕΡΤΕΝΑ. Είναι ο σύμβουλος της διοίκησης του ΟΣΕ.
Ήταν πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Αν και μάθαμε ότι από το 2000-2004 είχαμε πάρει μάλιστα και ένα σύστημα το οποίο εν τέλει δεν κούμπωνε. Δεν ήταν συμβατό με αυτό που είχαμε στους σιδηροδρόμους τότε. Περάσαμε από τα χρόνια.
Μισό λεπτό, δεν ξέρω για ποιο σύστημα μιλάτε. Εγώ ξέρω ότι το 2007-10. Η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε από το Κιάτο, όπως σας είπα, μέχρι αεροδρόμιο και από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, ιδωμένη στριμώνα προμαχώνα. Ναι. Επομένως, δεν μπορώ να ξέρω για αυτά τα οποία λέγονται. Με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε. Δεν σας βλέπουμε τώρα, θα σας δούμε σε λίγο, φαντάζομαι. Πάλι ωραία. Σας ακούμε όμως. Ναι.
Δεν ξέρω για ποια συστήματα και τι αναφέρονται ότι υπήρχαν και δεν κουμπώνανε. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω με πλήρη γνώση της κατάστασης, καθότι το 7-10 ήμουν γενικός διευθυντής στον τότε ΕΔΙΣΥ, η σηματοδότηση υπήρχε και λειτουργούσε.
Ναι. Γιατί όμως, ξαναλέμε, αυτό είναι το Α και το Ω, το σύστημα δηλαδή ασφάλειας κίνησης των σιδηροδρόμων. Είναι το Α και το Ω. Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορέσαμε να το τακτοποιήσουμε? Δεν υπήρχαν τα χρήματα? Γιατί εδώ διαφημίζαμε πόσο μοντέρνες αμαξοστοιχίες και πόσο γρήγορα δρομολόγια κάναμε, που κινούνταν σε τι? Σε ένα σύστημα το οποίο δεν είχε ασφάλεια, κύριε Τερεζάκη. Δεν υπήρχε η δυνατότητα από χρηματοδότηση κρατική. Πήγαιναν τα χρήματα κάπου αλλού, γιατί επίσης ακούσαμε αυτά τα τελευταία 24 ώρα πολλά με όλους τους συναδέλφους σας πάντως, συνδικαλιστές και μη, που δουλεύουν καθημερινά στο σιδηρόδρομο, να λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα πάθουμε το κακό, το οποίο το πάθαμε.
Κοιτάξτε, το τι απόψεις έχουν και οι κύριοι συνδικαλιστές και άλλοι συνάδελφοι με τους οποίους δουλεύουμε μαζί, είναι απόψεις, είναι σεβαστές. Δεν μπορώ να γνωρίζω όλους τους λόγους για τους οποίους κατέρευσε η τηλεδιοίκηση σταδιακά. Πάντως, ήταν κατά την άποψη των περισσότερων, ήταν ότι μειωθήκαν οι βαθμοί συντήρησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια μεγάλη πληγή σε αυτά τα συστήματα, οι κοπές και οι κλοπές καλωδίων και εξοπλισμού. Ο σιδηρόδρομος υποφέρει καθημερινά από αυτά τα προβλήματα και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να λυθούν. Όταν λοιπόν μου κόβει εμένα και μου απαξιώνει ένα κομμάτι τηλεδιοίκησης, αν δεν έχω το προσωπικό να το φτιάξω αμέσως, τότε αρχίζει και πέφτει και το επόμενο και το επόμενο κομμάτι και έτσι μεγάλα τμήματα βγαίνουν εκτός.
Δεν αυτό ήταν όμως αυτό, κύριε Τερεζάκη, δεν ήταν αυτό. Εδώ ήταν πολλά κομμάτια τα οποία δεν δούλευαν, όχι γιατί υπήρχε θέμα κλοπής. Δεν δούλευαν, ήταν εκτός λειτουργίας για χρόνια. Και ξαναλέω, το Α και το Ω που είναι η συντήρηση, που είναι η εποπτεία, που είναι η ασφάλεια και θα έπρεπε όλοι να κοιτούν αυτό ως πρώτο. Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν?
Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Εγώ ξέρω ότι από το 2011 και μετά που λειτουργούσε όλο το σύστημα σταδιακά άρχισε να καταραίει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ το 2015 έφυγα με εξωτερική δουλειά, ήμουν σύμβουλος σιδηροδρόμων στο Υπουργείο στο Ισραήλ και δεν ξέρω τι μεσολάβησε όλη αυτή την περίοδο και πώς το σύστημα αυτό έφτασε στην απαξίωση. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα, αρκετά χρόνια πριν, είχε αρχίσει μια μεγάλη προσπάθεια να αναταχθεί το δυνατόν συντομότερα και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται.
Ναι. Όχι, δεν φαίνονται, δεν τα καταλάβαμε, κύριε Τερεζάκη, το αντίθετο καταλάβαμε. Καταλάβαμε αυτό που λέγανε πολλοί ότι θα πάθουμε. Γιατί αυτό πάθαμε. Ήδη έχουμε και μιλάμε για 44 νεκρούς και πόσους δεκάδες τραυματίες. Δεν καταλάβαμε τον εξυγχρονισμό. Το αντίθετο καταλάβαμε. Το αν γίνονταν περισσότερα δρομολόγια ή πηγαίναμε πιο γρήγορα, ναι, να το δεχτώ. Αλλά με αυτή την κατάληξη.
Το να έρθετε και να δείτε ακριβώς τι γίνεται είναι αυτό το οποίο θα αποδείξει το αν γίνεται ή δεν γίνεται κάτι στη σηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Το να λέμε ο καθένας την άποψή του που είναι απολύτως σεβαστή είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι να δει κανείς αντικειμενικά ποιες τηλεδιοικήσεις λειτουργούν, ποιες ανατάσσονται και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στους
προσεκτικούς. Κύριε Τερεζάκη, θα σας ζητήσω να μας περιμένετε γιατί κάνουν επίσημη ενημέρωση οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Για τον απολογισμό και να επανέλθουμε σε αυτό.
Από την πυροσβεστική για το πολυνεκρό. Συνεχίζουμε.
Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συνεχίζεται και σήμερα. Οι ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται αυτή την ώρα στο βαγόνι εστιατόριο, το οποίο λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης είχε καταπλακωθεί από το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Γίνεται απομάκρυνση του επιβατικού βαγονιού που βρίσκεται από πάνω και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση του συμπιεσμένου και σε σχήμα γάμα βαγονιού εστιατορίου. Από το συγκεκριμένο βαγόνι έχουν ανασυρθεί σήμερα το πρωί συνολικά 7 απανθρακωμένες σωροί. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών επιβατών αυτή την ώρα είναι 46. Για τη συνέχιση της επιχείρησης έρευνας και απεγκλωβισμού θα πρέπει να γίνουν κοπές μετάλλων με ειδικά μηχανήματα και τμηματική αφαίρεση των μεταλλικών στοιχείων τους. Εκτιμάται ότι μέχρι το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του εν λόγω βαγονιού. Για τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να συνεχιστεί η επιχείρηση μέχρι και την αυριανή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις είναι δύσκολες, ενώ κατά διαστήματα βρέχει. Υπενθυμίζεται ότι έχουν διατεθεί δωμάτια σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Λάρισας για τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, όπως έχει ανακοινωθεί. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από τον Βασίλη Βάθρακογιάννη που είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Στους 46 λοιπόν έφτασαν οι νεκροί της τραγωδίας των Τεμπών. Εμείς ολοκληρώσαμε, ακολουθεί η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και αμέσως μετά ρεπόρτερ για Μεγάλα Σαλόνια. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.